Viete, ako mama potrestá svoje nevidiace dieťa? Premiestni mu v izbe nábytok. Dnešnú reláciu som si dovolil začať môjim obľúbeným vtipom z prostredia nevidiacich. Takto pred týždňom, 13. novembra, sme si pripomenuli Deň nevidiacich. Ako žijú zrakovo postihnutí v rodinách? Ako sa dnes vzdelávajú nevidiace deti na Slovensku? Zistíme v najbližšej hodinke. Počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Pokojne majte zatvorené oči, hlavne majte otvorené uši. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Peter Ondrejka a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Minulý týždeň sa stretli 4 rodiny, v ktorých sú nevidiace alebo slabozraké deti. Na toto stretnutie som sa vybral s mikrofónom zistiť, aký je život v takýchto rodinách. Rozprávam sa s Dagmar Filadelfiovou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z krajského strediska v Banskej Bystrici. My sme sa tu stretli na takom stretnutí rodín, v ktorých sú zrakovo postihnuté deti alebo nejakí členovia rodiny. Vy pravidelne robíte takéto stretnutia rodín?
Pobyty pre rodiny so zrakovo postihnutými deťmi už robíme druhý rok. Aj pred časom, vlastne pred niekoľkými rokmi sme mali tento zámer, ale toto je v podstate už taký prvýkrát pravidelný pobyt, ktorý sa robí s rodinami. Zameraný je skôr na to, aby sa rodiny stretli, aby si vymenili skúsenosti, aby sa deti stretli. Na tomto pobyte sa stretli deti a rodiny, ktoré sa už poznajú z tých predchádzajúcich pobytov, takže je to taký pobyt, kde je to skôr o relaxe a o takom príjemnom trávení voľného času.
Všímam si teda, že tie maminy alebo aj otcovia chodia za vami, pýtajú sa na nejaké veci, takže je to aj trošku také poradenské, predpokladám.
Áno, tým, že sme vlastne sa stretli po roku, každý má nejaké veci, ktoré by možno potreboval prekonzultovať individuálne, a tak sa snažíme hlavne s tými rodičmi predebatiť tie veci, ktoré majú ako problémy. Je to celkom dobrá príležitosť na to, aby sme si našli na seba trošku času a individuálne poriešili veci, ktoré ich trápia.
Poďme teraz aj my trošku poradiť v rámci možností toho rozhlasového vysielania. Keď sa narodí dieťa do rodiny, je dôležité urobiť nejakú takú včasnú kontrolu toho zraku, aby teda bolo jasné, že či to dieťa vidí alebo nakoľko vidí a podobne.
Tam hlavne ide o to, že pokiaľ sa dieťatko narodí s problémami zraku, tak niektoré veci sa dajú zistiť pomerne skoro, ale niektoré veci sa zisťujú popri tom, možno ak je dieťatko viacnásobne postihnuté, až neskôr sa rieši ten zrak. My sa snažíme rodinám pomôcť v tom, aby sa tá diagnostika zraku robila čo najskôr. Ak detičky nemajú iné problémy zdravotné, tak ten zrak začíname vyšetrovať, ponúkame rodičom vyšetrenie zraku od toho jedného roku. Určite ponúkame vyšetrenie zraku v predškolskom veku od 3 do 6 rokov, aby tie deti boli čo najskôr vykorigované, čiže aby čo najskôr mali okuliariky, s ktorými dokážu pracovať, a hlavne na tú zrakovú prácu na blízko, aby boli vykompenzované. Deti, ktoré majú väčšie problémy so zrakom, ktoré majú buď už to zrakové postihnutie ako také, slabozrakosť, praktickú slepotu, alebo sú úplne nevidiace, s tými rodinami riešime aj iné veci, ako vlastne to dieťatko bude fungovať v rozvoji, ako bude vzdelávané, ako bude fungovať neskôr v škôlke, v škole. S tými rodinami riešime to, aby bolo čo najskôr vykompenzované. Čiže sa tam riešia buď to nejaké kompenzačné pomôcky, peňažné príspevky, ale takisto sa riešia aj vôbec ten spôsob fungovania v rodine.
Keď už hovoríme o tom fungovaní v rodine, mala by si tá rodina nastaviť nejaké pravidlá v rámci domácnosti tak, aby to dieťa alebo aj dospelý nevidiaci v tej rodine mal taký ten komfortný život, aby teda sa dokázal aj tak pokojnejšie pohybovať v tom domácom prostredí?
Určite áno, sú tam také veci, ktoré je dobre dodržiavať. Už len to, že človek so zrakovým postihnutím by mal mať všetky veci na svojom mieste, že by mu ich nemali prekladať rodinní príslušníci, aby sa vedelo ľahšie zorientovať v tých svojich veciach. Ďalšia vec je veľmi dobre využívať kontrasty v domácnosti, aby sa dieťa dokázalo dobre orientovať. Či už len to napríklad také bežné stolovanie rodiny, aby dieťatko malo kontrastné trebárs stolovanie, či už tanier, pohár na stole, aby to nebolo sklenené, ktoré vlastne splýva a tým pádom to vie to dieťa horšie nájsť. Zároveň sú to také veci ako napríklad dohodnuté pravidlá, či v byte budú otvorené dvere alebo zatvorené dvere, aby tam nevznikali nejaké úrazy, kedy nechávame dvere pootvorené a tým pádom vlastne tomu zrakovo postihnutému človeku rušíme ten naučený spôsob. Také bezpečnostné veci pre nich, aby dokázali ľahko fungovať v domácnosti.
Ešte sme si vlastne nezadefinovali to zrakové postihnutie, lebo možno si to ľudia často tak predstavujú, že buď vidím, alebo nevidím, ale ono vlastne medzi tým je ešte celkom dosť veľa možností.
Keď hovoríme o zrakovom postihnutí, hovoríme o škále ozaj rôzneho stupňa toho zrakového postihnutia. Môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú slabozrakí, ktorí majú pomerne dobré zvyšky zraku, ale tá korekcia, ktorú majú, im nepomáha natoľko, aby dokázali dobre robiť zrakovú prácu. Čiže sa to tam kompenzuje rôznymi optickými pomôckami, ktoré im potom umožnia pracovať na blízko a na diaľku. Potom sú ľudia, ktorí majú praktickú slepotu, sú to ľudia, ktorí majú malé zvyšky zraku, už v podstate dokážu činnosti zrakové robiť iba na základe toho, že im pomáhajú tie kompenzačné pomôcky, čiže už nejaké elektronické lúpy, rôzne teleskopy, monokuláre, hyperokuláre, možno hlasové výstupy. Niektorí ľudia, ktorí sú prakticky nevidiaci, už môžu vnímať ozaj len obrysy napríklad, takže tí už prechádzajú častokrát na také hlasové výstupy. A nevidiaci ľudia, aj tam je ešte škála toho, že nevidiaci človek môže vnímať napríklad už len svetlo a tmu, čiže rozozná, že z niekade to svetlo prichádza, ale niektorí ľudia v podstate už nerozoznajú ani toto, nevedia lokalizovať, odkiaľ svetlo prichádza, alebo či je v miestnosti zapálené svetlo, alebo nie. Takže ozaj pod tým predstavením si, keď niekto povie, že človek je zrakovo postihnutý, asi by bolo najlepšie spýtať sa, že asi ako vidí ten človek, aby sme si vedeli predstaviť tie dôsledky, ktoré on s čím vlastne má problémy.
Keď sa povie nevidiaci, tak možno si mnohí povedia, že taký človek vlastne ani v tej rodine veľa toho nevie spraviť, že v podstate je len tak doma a už nejako sa zabaví celé tie dni, ale ono to vlastne nemusí byť celkom tak, aj vďaka rôznym kompenzačným pomôckam. Ten trh je pomerne široký a to by sme celú reláciu len o pomôckach sa mohli rozprávať. Aké pomôcky môžu pomôcť napríklad v domácnosti nevidiacim alebo slabozrakým?
Tých pomôcok je naozaj veľa. Bežné pomôcky, napríklad oddeľovač bielka od žltka, ktoré sa dá normálne kúpiť v domácich potrebách, takisto váha hovoriaca, kuchynská váha, ale aj osobná váha je s hlasovým výstupom. Potom sú to rôzne pomôcky, ktoré sú indikátory farieb, indikátory hladiny vody, sú tam rôzne pomôcky, ako je krájač na cibuľu, sú tam ihly pre nevidiacich napríklad, hej, s ktorými si teda vedia zrakovo postihnutí ľudia pomôcť pri šití, vyšívaní. Potom sú tam pomôcky, ktoré často využívajú ľudia v domácich na také, že čítanie, vzdelávanie a tak ďalej. Sú to pomôcky, elektronické čítacie lúpy, počítače so zväčšovacími programami, s hlasovými výstupmi. Mobily už sú s hlasovým výstupom, so zväčšovacím programom. V súčasnosti naozaj už je veľa kompenzačných pomôcok, ktoré tí ľudia môžu využiť na to, aby sa im skvalitnil život.
Okrem pomôcok majú dnes zrakovo postihnutí upravené napríklad aj spoločenské hry. Doposiaľ sme sa na život zrakovo postihnutých v rodine pozerali skôr teoreticky. Aké problémy riešia konkrétne rodiny? Rozprávať bude Mirka Nosáľová. Vy máte tiež v rodine syna dokonca s kombinovaným postihnutím, teda okrem zrakového je tam ešte aj nejaké iné. Vráťme sa na začiatok. Ako to bolo? Ako ste sa o tom dozvedeli, že budete mať syna so zdravotným postihnutím?
Synček sa narodil z dvojčiek v 27. týždni, čo bolo príliš skoro. Druhý synček zomrel a Martinko mal ťažké komplikácie. Mal črevné problémy očné, potom ho prevažali z Nových Zámkov na Kramáre a vlastne tam absolvoval všetky tie operácie, jednak brúška, jednak oči. No a vlastne diagnóza bola konečná taká, že má retinopatiu, na ľavom oku má 5. stupeň, čo je úplná slepota, a na pravom má medzi 3. a 4. Takže zo začiatku to bolo dosť také ťažké prijať to. Ja som dokonca písala na špeciálnu kliniku do Čiech ohľadom toho, či by sa to dalo nejako riešiť alebo zastaviť. No ale konečná diagnóza bola taká, že vzhľadom k tomu, že je to diagnóza predčasne narodených detí, tak sa to nedá už riešiť nejako ináč. Takže ostávalo len zmieriť sa s tým.
Čo ste prežívali, ako ste to zvládali? Predsa len rodina sa teší na babetko, že bude zdravé, že sa teda všetko dobre vyvinie a teda u vás to celkom tak nebolo.
Tak bolo to dosť ťažké. Časom som sa naučila brať to ako realitu a netrápiť sa tým.
Akým spôsobom ste hľadali informácie o tom, že ako ďalej, koho ste skúšali kontaktovať na začiatku?
Nemala som prístup k internetu v tej dobe ešte, takže len cez lekárov. Všetci lekári, ktorých teda sme poznali, tak boli prístupní komunikácii a poradenstvo.
U vášho syna je to zdravotné postihnutie také kombinované. My sa teraz zameriame hlavne na ten zrak. Akým spôsobom vám pomáha napríklad Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska?
Tak my sme mali problém v škole, nakoľko Martinko chodí do DSS-ky. Čo sa týka učenia, tým, že každý ten ročník už má iné učebnice, všetko už bolo pre jeho zrak malé, mal problém čítať, písať, takže Únia ma nakopla k tomu, aby som si žiadala príspevky napríklad na čítaciu lupu, na počítač, na zväčšovací program do počítača. A vlastne to bol taký odrazový mostík, aby mohol naďalej pokračovať v tejto škole a aby sme sa nemuseli sťahovať niekam do Levoče alebo do Bratislavy kvôli jeho vzdelávaniu.
Ostaňme ešte pri tej škole. Celkovo, ako sa vám darí integrovať ho do bežnej školy medzi bežné zdravé deti?
Martinko nie je integrovaný. My máme u nás v meste domov sociálnych služieb, ktorý je spojený so špeciálnou školou pre deti telesne a mentálne postihnuté, takže on sa vzdeláva v takej škole. Nakoľko má kombinované postihnutie a nie len to zrakové.
Ako je to s učením? Ide mu učenie, baví ho to?
Myslím si, že ho to celkom baví, ale tiež má dni, kedy odmieta pracovať a zabúda a tak.
Chodí do 6. triedy, tak už aj sa hovorí možno o tom, že čím by chcel byť, čo by chcel robiť, alebo tak vo všeobecnosti, čo ho baví, čomu sa tak venuje, možno aj mimo tej školy.
Ja myslím si, že to by bola otázka na ňo, ale viem povedať, že to, čo ho baví, tak sú počítače, rôzne hry a on teda chce byť youtuberom.
Už ste spomenuli, že využívate aj rôzne kompenzačné pomôcky, aké napríklad, čo jemu pomáha zvládať tie bežné životné situácie.
Čo sa týka učenia, tak vlastne máme ako kompenzačnú pomôcku máme čítaciu lupu. Na jednu sme dostali príspevok od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Tá je ťažká, neprenosná a v škole používa druhú lupu. Na tú som robila zbierku, nakoľko ako z opatrovateľského by som si nemohla dovoliť ju kúpiť alebo ušetriť a tu používa v škole, takže toto využívame najviac. Potom používa ešte ten počítač, ktorý má ten zväčšovací program.
Spomenuli ste opatrovateľský príspevok, to znamená, že ste vlastne doma teraz, že staráte sa len vlastne o vášho syna, ak to dobre chápem?
Áno, pretože Martinko má to kombinované postihnutie a v podstate školu môže navštevovať len na 4 hodiny, lebo dlhšie by nevydržal nejako sa sústrediť alebo učiť.
Museli ste u vás doma nastaviť nejaké pravidlá, ktoré súvisia povedzme s tým jeho zrakovým postihnutím niečo, aby to teda aj on u vás doma zvládal, aby sa dokázal v tom prostredí pohybovať?
Myslím si, že ani nie, pretože on je naučený tým svojim zrakom od malička sa orientovať, takže nemá problém. V cudzom prostredí mu chvíľku trvá, kým si zvykne, ale takisto nemá nejaký veľký problém s orientáciou.
Dostali sme sa do druhej časti relácie Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že dnes sa venujeme životu nevidiacich a slabozrakých v rodine. Minulý týždeň sa stretli 4 rodiny, v ktorých sú nevidiace alebo slabozraké deti. Na stretnutí som sa rozprával s Dagmar Filadelfiovou z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Poďme sa ešte pozrieť na to, akým spôsobom Únia nevidiacich a slabozrakých pomáha práve nevidiacim a slabozrakým. Pracujete priamo s nevidiacimi aj v ich domácom prostredí, že povedzme priamo tam ich učíte nejaké veci?
Väčšinou pomáhame v domácom prostredí, lebo ten človek sa musí doma naučiť fungovať. Poskytujeme terénnu službu, chodíme do domáceho prostredia klienta a tam ho učíme, či už sebaobslužné zručnosti, varenie, upratovanie v domácnosti a učíme ich to doma vo vlastnej kuchyni. Vo vlastnom byte a napríklad priestorová orientácia, samostatný pohyb sa často učí takisto v tom najbližšom prostredí, kde sa najviac človek pohybuje, čiže aby dokázal sa orientovať na trasách, ktoré on konkrétne potrebuje na presúvenie sa v tom svojom prostredí, v ktorom žije.
Spomenuli ste varenie, tak to je nie len že pre nevidiacich, ale možno aj pre mnohých vidiacich španielska dedina, dá sa povedať. Takže skutočne máte aj takých nevidiacich, ktorí dokážu sa v tej kuchyni postarať o seba, že dokážu aj niečo navariť pre celú rodinu?
Áno, máme ľudí, ktorí v podstate sú nevidiace ženy, ktoré dokážu aj piecť a dokážu úplne navariť celý obed pre rodinu. Fungujú tak, že pripravujú tú stravu bežne. V podstate sa musia postarať o svoju rodinu, takže vedia si sami poradiť.
Poďme ešte na chvíľočku k tým deťom. Ako je to v súčasnosti so školami? Aké sú tie možnosti vzdelávania detí, ktoré majú povedzme nejaké zrakové postihnutie?
Ak by sme hovorili napríklad o Banskobystrickom kraji, deti, ktoré sú zrakovo postihnuté, ktoré sú úplne nevidiace, tak sú trošku v nevýhode oproti iným krajom v rámci Slovenska, lebo špeciálne školy pre zrakovo postihnuté deti, pre úplne nevidiace, ktoré sa musia vzdelávať v Brailovom písme, tak sú školy iba v Levoči a v Bratislave. Na tom strednom Slovensku nemáme takúto špeciálnu školu, takže rodina, ktorá má nevidiace dieťa, sa musí rozhodovať v tom predškolskom veku, či im dieťatko pôjde na internát v 6 rokoch, alebo či sa presťahuje celá rodina, aby mohli fungovať spoločne. Aspoň to vzdelávanie v tom brajlovom písme rodina musí zvládnuť tak, aby sa vzdelávalo dieťatko na jednej alebo druhej škole. Tam potom ešte zvážujeme, pokiaľ sú deti so zvyškami zraku, integráciu na bežných školách alebo špeciálnych triedach, ktoré sú zriadené na bežných školách, a tam už častokrát spolupracujeme so základnými školami v rámci trvalého bydliska dieťaťa. Snažíme sa tam nájsť najbližšiu základnú školu, ktorá by mohla toto dieťatko prijať a prispôsobiť mu to vzdelávanie na bežnej základnej škole.
Členmi rodiny nemusia byť len nevidiace deti, ale môžu to byť aj ľudia, ktorí neskôr prichádzajú o zrak. Pomáhate aj takýmto ľuďom, ktorí videli, bežne fungovali v nejakej rodine a potom neskôr sa im čosi s tým zrakom stalo?
Áno, pomáhame aj takýmto ľuďom. To, keď človek príde náhle o zrak, že úplne sa dostáva do situácie, kedy nevidí vôbec, pre týchto ľudí sa snažíme zabezpečiť ten servis, vyrovnávanie sa s tým zrakovým postihnutím, následne vykompenzovať toho človeka pomôckami, ktoré potrebuje, a následne možno začať tú sociálnu rehabilitáciu. To už sú tie nácviky, kedy sa ten človek vlastne učí získavať informácie, a to buď teda prostredníctvom brajlového písma, čiže sa môže začať učiť brajlové písmo, alebo prostredníctvom čítania s elektronickými alebo optickými lupami, alebo prostredníctvom upraveného počítača s tými špeciálnymi programami. A takisto učíme toho človeka, aby sa dokázal samostatne pohybovať, čiže tá priestorová orientácia, samostatný pohyb. Ešte nezabúdame ani na tých ich príbuzných, komunikujeme aj s nimi, učíme ich sprievodcovské techniky, aby vedeli správne toho človeka sprevádzať, a učíme ich aj takej tej správnej komunikácii alebo tých spôsobov, ktoré treba dodržiavať v rámci domáceho prostredia, o čom sme sa už bavili.
Pri tej neskoršej strate zraku je to asi aj psychicky náročné pre takéhoto človeka, že musí si zvykať vlastne na úplne novú životnú situáciu.
No nie len pre neho, tam je to veľká psychická záťaž pre celú rodinu, takže snažíme sa pracovať aj s tou rodinou v rámci vyrovnávania a samostatne aj s tým človekom zrakovo postihnutým v rámci vyrovnávania sa s postihnutím.
Oslovujem teraz Emíliu. Vy máte dokonca dve deti, synčeka aj dceru, a tak hlavne o synovi sa teraz budeme rozprávať, pretože u ňoho je to zrakové postihnutie. Ako sa to vlastne stalo, kedy ste sa dozvedeli, teda, že bude mať takéto problémy so zrakom?
No ja som si všimla, že veľmi blízko pozerá na veci. Som si poprosila od našej obvodnej lekárky výmeny listok na očné. Nech sa na to pozrú, lebo videla som, že niečo sa deje, že to nie je v poriadku. Potom som šla za očnou doktorkou a ona zistila, že má všetky zákal na očkách.
Koľko mal rokov, keď ste na toto vlastne prišli?
2 roky a nejaké 3 mesiace.
Keď ste toto zistili, predpokladám, že postupne ste aj kontaktovali Úniu nevidiacich a slabozrakých.
Ja som skôr išla za nimi s tým, že aby mi vysvetlili, čo konkrétne sa deje, rady nejaké, že čo mám robiť. Očná doktorka nejako nemá na to čas mi tak všetko to podrobne vysvetliť, takže išla som za nimi, aby som vedela, že na čom som a čo s tým ďalej a ako môžem pomoci nový. Oni mi akože všetko vysvetlili dopodrobná, mi dali také inštrukcie, že čo by som pre neho mohla robiť a ako to robiť. A problém má napríklad, keď má vyfarbiť nejaký obrázok, kde sú také malé detaily, aj tam veľa čiar, tak občas má problém to rozlíšiť, že kde ten obrázok začína, kde končí, ale najlepšie sa mu pracuje s takými obrázkami, kde je čo najmenej čiar a kde není veľa farieb, kde sú iba 2 farby a kde sú hrubšie línie a kde je iba jeden obrázok, neveľa. Tak jedine s tým, a takisto má problém rozlíšiť tú hĺbku, keď ide napríklad dole schodmi alebo hore schodmi. Tomu trošku robí problém, ale ináč funguje ako zdravé dieťa, že nemá problémy také veľmi veľké.
Teraz začal chodiť do prípravného ročníka. Ako to zvláda?
On to zvláda dobre. On tam chodí rád. Všetko je v poriadku.
Vy máte aj dcérku, už staršiu. Ako vychádzajú spolu súrodenci? Ako dcérka možno vníma to, že brat má trošku nejaké problémy s očami?
Ona ho vníma ako zdravé dieťa. Nie je tam žiaden problém.
Rozprávam sa teraz s Miriam Hanesovou. Stretli sme sa na stretnutí rodín, v ktorých sú zrakovo postihnutí členovia. Vy máte zrakovo postihnutého syna Patrika, teraz už je siedmak. Ako to bolo na tom začiatku? Ako ste sa vy vlastne dozvedeli, že má nejaké to zrakové postihnutie?
Paťko sa narodil predčasne v 34. týždni. Pri narodení som sa dozvedela, že má postihnutie zrakové. Paťko má na ľavom očku odumretú cievu, takže na to ľavé očko vidí 15% zhruba a na pravé vidí 65%.
Keď ste sa dozvedeli, že bude mať takéto zrakové postihnutie, čo ste prežívali, ako ste to vnímali, túto skutočnosť?
Bolo to dosť ťažké. Na začiatku sme hľadali hlavne kontakty, na koho sa obrátiť, kto by nám vedel pomôcť, kto by nás vedel usmerniť. No a pomaličky sa to pomaly tak otváralo.
Bolo náročné získavať informácie o tom, že kto vám vlastne môže pomôcť?
Pre nás aj hej, lebo v rodine nemáme nikoho takéhoto postihnutého. Ale sú rôzne inštitúcie. Dneska je taká doba, že sa dá zistiť.
Predpokladám, že využívate aj pomoc Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S čím napríklad vám pomáhajú?
Keď sme vybavovali príspevok na lupu, tak nám pomáhali s výberom tej lupy, aká by bola vhodná pre Paťka. Lebo však my to posúdiť nevieme. Hlavne v tomto, v tých pomôckach.
Aké pomôcky ešte Patrik využíva?
Okrem tejto lupy zatiaľ žiadne. Chceli by sme zabojovať o počítač s tlačiarňou, len neviem. No, akože ja som žiadala, keď bol Paťko menší, len nám to zamietli. Tak teraz, keď je už na druhom stupni, tak by som chcela skúsiť toto žiadať.
Museli ste si asi aj zvykať na to, že Patrik má nejaké problémy s očami. Čo bolo pre vás u vás doma také najťažšie, s čím ste možno tak bojovali?
S takými každodennými vecami. Čokoľvek som ukázala, tak on vlastne tým, že zle vidí, tak čo ja viem, pozametať. Paťko nevidí smeti, povysávať, nevidí smeti na koberci. Keď niečo umyť, on nevidel, že narozlieval. Bežné, úplne bežné veci.
My sme sa tu teraz stretli na takom stretnutí rodín, kde sú teda zrakovo postihnuté deti, také ako napríklad aj váš syn. Má on kamarátov, či už medzi nevidiacimi alebo medzi vidiacimi? Je to aj pre vás dobré, že vlastne sa môže tu takto stretnúť?
Áno, toto stretnutie je veľmi dobré. Paťko sa naň veľmi tešil vždy. Akože má kamarátov aj doma, ale to je také zvláštne, že on raz rozpráva, že má kamarátov, potom nemá. Ťažko sa v tom vyznať.
Už je siedmak. Vidíte aj nejakú takú víziu, že možno kam by chcelo smerovať, čomu by sa chcelo venovať, má nejaké také záujmy, voľnočasové aktivity? Je taká možnosť u neho, že by sa niečo takéto rozvíjalo?
Paťko je dosť taký prelietavý. On má poruchy aj s jemnou motorikou. Jeho baví pílenie a také veci. Hrubá robota.
V súvislosti s tým mi napadá, že možno, že ste zažívali ešte v detstve aj možno viacero nejakých úrazov alebo niečo podobné.
Keď tak berem do úvahy to, že je zrakovo postihnutý, tak ani nie.